kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaan keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa. Sanbataaf dilbata har'aarratti gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebi'uun isin dhageessifna. Mootummaan Sudaan pirezidaantii duraanii Omar Al-Bashiriif kanneen biroo sadii akka laalchaaf mana murtii akka qoratu ka addunyaatti ka dabarsu ta'uu beeksise. Murtiin kun ka dhagaame gajiloota mootummaa Sudaaniif gareelee ribxe loltoota Daarfur gidduutti Kaartum keessatti mariin geggeessame booda. Bashir yakka waraanaa yakka farra namoomaaf fixiinsa sanyii hin himatamanii ICC'dhaan barbaadamaa turan. Abbootiin alangaa akka jedhanitti humnoonni deeggartoota Bashir bara 2003 gareelee gosoota naannoo kanneen hacuuccaa irra ga'e ofirraa lolaa turan dhabamsiisuuf yaalaa turan. Mormitoonnis daandilee Kaartumitti bahuudhaan kaan Bashir ICC'tti akka hin dhiyaan kaan immoo akka dhiyaatan sagalee dhageessisaa turan. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii du'anii 1,100 ol ta'u aangaa'onni eegumsa fayyaa chaayinaa har'a beeksisaniiru. Xiinxaltoonni hangi tokko walumaa gala lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii mara galmaa'uu laalchisee shakkii qabu. Lakkoofsi kun sirrii taanaan kaleessa namoonni 2,105 haaraa qabamaniiru. Lakkoofsi kun immoo kan guyyoota darban geggeeffameen gadi. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii bara 2,200 hanga 2,300 gidduu lakkoofsa namoota dhibee ujummoo qilleensaa kan SARS jedhamuun du'anii 774 kan caalu ta'uun illee gabaasameera. Senator kutaa Vermont Bernie Sanders kaleessa dorgommii filannoo pirezidaantummaa duraaniif kutaa New Hampshire keessatti geggeeffame injifataniiru. Sanders sagalee 126 yoo argatan bulchaan Bend kibbaa Indiyaanaa duraanii katuran Pete Buttigieg immoo 124 argatan. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatii darbe kan chaayinaa keessatti ka'e vaayirasii koronaan qabamuun shakkamanii kanneen turan qorannaa geggeessameen bilisa ta'uu Instituutiin Fayyaa Itiyoophiyaa beeksiseera.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa har'aa waajjira isaatitti miidiyaaleedhaaf kenneen akka ibsetti eeruulee koronaa vaayiras 39 dhaqqabe keessaa adda seecha'eetiin mallattoo dhibe kanaa kan agarsiisan namoota 14 sakatta'iinsa laabiraatoorii taasiseen walaba ta'uu isaanii adda baafachuudha dubbate. Adeemsi sakatta'iinsaa fi of eeggannoo xiyyeeffannaa guddaadhaan taasifamaatiin jira kan jedhan daayireektarri ol aanaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata namoonni hanga ammaa shakkamaniitiin bakka kophaatitti hordoffiifi tajaajilli yaalaa kennamaafiitiin jiru keessa nama tokko qofatu hafee ture. Innis guyyaa kaleessaa walaba ta'uunsaa mirkaneeffamee gama maatiitti galeetiin jira jedhan. Dr. Eebbaan akka ibsanitti yeroo ammaa kana namni bakka hordoffiifi tajaajila yaalaa kophaatitti kaahameetiin jiru tokkollee hin jiru jedhan.
Qarba gizee diraasi ተጠርጣሪዎች ላብራቶሪ ግልጋሎትና ድጋፍ በሚፈልግበት ወቅት ወደ ደቡብ አፍሪካ የላከን ነበር።
ሀንገ ደህነ ከና የሮ ነሞን ሸከመኒትኒን ዱፈኒፊ ተጃጅለ ላብራቶሪ በርባኑ ከመ አፍሪካ ኪባት ትቱሬ ከኑት እርጋትኒን ጅሩ ገሩ አም ከሰቱ ቶርባን ደርበዱማ አስ ደገርሲ ዳበተ ፈያ እድል አዱኛቲፊ ቶምሳ አፍሪካ ሲዲሲን ኑቅን ደሰኒን ኪቲሌ ቆረና ቫይረሲ ከነ አደባሱዳ ደንዳን አርገነ ጅራ ሐለከናን ሸከማን ቫይረሲ ኮሮና ከሚዩ ዮከን ዱፉታቴ ገማ አፍሪካ ኪባቲቲ እርጉ ዲሲኔቲኒን አስመት ተሰከተው እገለቲኒን ጅራ የሮ ደርበን ከሰትሌ ሸከምቶታ ቫይረሲ ኖቨል ኮሮና ጃ አስመት ተሰከታኔቲኒን ወለበተ ኢሌ ኢብሱን ከነን ያደተማ አዴምሰ ቫይረሲ ከነጫለሉ ፊ ሆርዶፊ ታሲሱ ከሰቲ ሆጂ ምርካኔ ፈናሌ ሰደርካ አስመት አደባፈቹ ደንደን ኡምኔቲኒን ቢየከነ ከሰቲ ቆረና ከነ ታሲሱ ደንደው ከነ ኢብሱ በርባና ጀደን ዶክተር ኤባን
erga rakkoon vaayirasii noobel koroonaa sadarkaa addunyaatitti uumame as jalqabeetiniin xiyyeeffannaadhaa fi sakatta'iinsa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa seensaa fi baha biyyatti hundarratti taasisaatiniin jiruun ammajjii 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaa irraa kaaseetiniin hanga gurraan dhala lama bara 2012 lakkoofsa Itoophiyaatitti sakatta'iinsa taasifameen namoonni 1,072 oli sadarkaan oowwasaanii dhibee kana hin qabamoo hin qabuudhaan adda baafamanii sakatta'amaniitiin jiran jedhan Dr. Ebba Abaata. Dabalataanis dhimma tamsa'ina vaayirasii noovel koroonaa irratti hubannaa kennuudhaaf ogeessota sabaa himaaleetiif hojjettoota hoteelaa akkasumatti ammoo qaamolee ogeeyyii fayyaa dhaabbilee fayyaa hawaasaa hundaaf iyyuu leenjiin kennamaatiin jiraachuu dubbatan. Adeemsa kana keessatti wiirtuun addatti tursiisaniitiin itti yaalan garagaraa Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin hundeeffamaatiin jiraachuu kan dubbatan Dr. Ebbaan yoo rakkoon uumamellee deebii hatattamaa kennuun akka danda'amuuf paarkiilee indaastirii naannolee hunda keessa jiran keessatti wiirtuuleen addaa dhaabbataniitiin jiru jedhan. Haaluma kanaan naannoo ummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatittillee biiroo fayyaa naannichaa waliin ta'uudhaan hojiin walfakkaataan hojjetamaatiin jiraachuu kaasan Dr. Ebba Abaata, ዳይሬክተር ኢንስቲቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ
በአየር ማረፊያዎቻችን እንዲሁም ደግሞ በየብስ ያለው የአጠቃላይ የተነቃቀ ስራ በተገቢው መንገድ እየሄደ ነው ብለን መገምገም እንችላለን።
ነሞተ ገመ በለሊቅ ለንሳቲፊ ለፎቲም ቢየገለን ሁንደዩ ቆረናፊ ሰከተኢን ሲከን ሐለ ጋሪዳን ዴማጅረጅነ ገማገሙ ሂንደንዴና ተሪ አዴምሰ ሰከተኢን ሶኦ ወቃማ ከሰ ደርቤትኒን ካን ዱፎ ዮጅራቲ አሞ በከ ጨለሊዳን ሰከተአኒ ኮአቲ ያለምን ከሰቲ ድምኩኒ አከጦሙራሙ ለታስፋመ በከያላፊ ቱርሲ ሰየሮ አዳ ካን ቦሌ ጨፋለ ሐለ ኢትጀቤሳቲ ዲፊ ጭምሳቲኒን ዴማጅረቱ ጅራ አከኑማን ሆጂ ዳብሌ ገመ ብራኬ ሰቲ በበል ኢሱሌ ሆጀታቲኒን ካንጅረሙ ዮተኡ ሐል ሞል ፈካቱን ሆስፒታለ የካ ኮተቤ ከሰቲ ሆጂ በል አቱ ሆጀታማቲኒን ጅራ ነሞኒ አካን ዱኩብሰተን አከ ኢትደንደመተኒ ለዮ ከምበርባች ሱታቴ ሐለ ሲመቹ ደንደ ኡረቲ ቃሞሌ ድሚ ኢላል ወጂን ሐሳ አሜቲኒን ሆጀታማጅራ ጀደን ዶክተር ኤባ አባተ
ገባሰ ዳብኒ ፈያ እድል አዱኛ ባሴን ሐንገ ገባስኒ ኩንቂን ዳሄቲ ነሞኒ ኩም አፍርተሚ ሰዲኢፊ ዲበቶ ኮፊ ሰዴቲ ኦሊ ቫይረስ ኖቨል ኮሮና ካናን ከን ቀበመን ዮተኡ ኩማ አፍሪፊ ሸንተሚ ሰዲከነን ተአን ወያሃኒ ገመመና ዮገለን ኩማ ተኮፊ ቁዳ ሰዴት አሞ ልቡን ሳኒ ደርቡ ኢሳኒቲ ዳበኒ ፈያ እድል አዱኛ ከን ገባሴ ገባሰ ሰገለ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ፍምፍነራ
ሐለ ለጠወለጋ ላልች ሴት ጋፈተማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማና ነው ኦሮሚያ ቡጌታቸው ባልቻ እብሰሳን ናኮር መልካፍ ከነን ገባሰ ተርበንደር በከይሳቲ
ከረል ካረጀረ ረኮን ነገኘናን ነው ሰንኬስቲ ሩክሴ ፎርማታ አረጋቴው መጥዘዝ ገባው ቀባን ከረለማኒ ከለቲን ካንካን ዲማቱሬ ከረቶኮ ሐመደንዳ ማቴቲ አቦቲን ገዳ አቦቲን አማንታቲ ቪያርሱዲን ቢያከ ሰገለኒ ዱፒን ኮንካና ጋቲኒ ከቡ ቀባ ሐማም ቦደ ኦሮሞ ኦሮሞ ረክቱ ካሴ ኦሮሞ ኦሮሞ ቀራ ቡከሲ አጄሴ ዮጀደኒ ቃኒ ለጉኑ ፎአን ከራደተንት የፋናን ተከነ ሞደሜ ከለቲን ከን ሜዲያ ማማቱሬ ከለቲን ኩን ሐመታ ኢዴማሜ ሐምሚል ካይጅራ ገሩም ሞቱ ሙረረጋ ሙቀብረዋን እንገኘፍ የማስከራ ቃሙሌ ነገኛ ትንሽ ነገኛ ከበጭ ሱፍ ዲዮሜ ሄጅራ ምንስ ሐመታ ይወንት ዲዮሜ ነገኛ መልከኔ ሱፍ ዲዮሜ ጅራ አመዩሞ ወጥሚና ንሰና ሰደርካሰን ተዝገብ ያርገችው ከወርገቴ ረካንጅሩ ጅፉ ካናፍ አከሞቱ ማናን ነው ሮሚያት ጅሮ ቱርባን ለማን ከነከይሳ ወንተጂን ከለማታ ሰምግዱ ከነከንቀው መቆጆት ዲቴ ያፖቲያመንት ያፖቲ ገዳ መጫ ከይሳ ድፈን ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ጅማፊ አሞራቲ ታዮታ አርገመን ወሊን ማሬየሮ ተቆገገስኔ ይራጩ ለቃማኒ ማሬገገስኔ ከናኒ ዋንረት ወዚከ ለቲ ከሚኑ ዲሚነጋቡሱ ዲሚ አራራ የሮፉዳቹ ለረቱ አመልበልበል ሞቱማ በናዳ አራራፊ ከናነጋቲ ዲቡፊ አባን ኮሜ ቀቡ አባን ጋፊ ቀቡ አባን ረኮች ለጀዱ ከኤ ወልተጂት ባኔ ቴኔ ረክሪቸ ሰነሂ ኩን እንደዳማዋንቴስ ቃሙሌን ኩን ግድዋ ገለንጀኔ ወልተጂት ኮገገስኔ ሃዮኒ ገረሳኒቲ ቀበተኒ ዲማኒ ሮፖቲን ገዳስ ገረሳኒቲ ቀበተኒ ዲማኒ ጅሩ ኩኒ ፊድባክ ይሳወል ይላሉ ቢሞ ግዱ ካና ግዱቲ ሆጂ ብራኪን ካባብኔ ዋንዳን ነው ጅሬ ፈማ ቶርባን ከነ ከሳቡ ያ ከራ ካሚሰዱ ፉቲ አዳማ ጅራ አመሰቦቲ ሊገዳ ቦዲ ነው ተከና አርፋን ከሱማ ከሳ ባን ከሳ ከሱማ ሞ በከረ ኮን ነገኛ ጅራ ጀደሙ ካና አትገልጭ ነ ኢሳኔን ፉረነ ከሰገዲ ቡኔ ዋሞቱማ ብራ በዲን ጅሩ ጅራ ተሞቱማ ስሬሱ ዳፍ gubbaadha amulliin gaaffii qaban kamuu yoo jiraatanisi gaaffii isaanii karra nagaatiin dhiyeessaniifi gurii danda'amaa ammas mootiin gadaatti dagalanii kan jedhu jalqabametti deemamaa jira jechuudha.
Amma namootni rakkoon kan irra gahaa jiru qaama lamaaniin ta'uyyuu dubbatu gama mootummaatiinis raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatu lubbuun namaan darbaa qabeenyi manca'aa rakkoon kan biraas hin dhaqqabaanuun jedhan akkasuma gama qaama hidhatee bosona keessa socho'uunis rakkoon wal fakkaataa. Akka gahaa jiru kan isaan dubbataa jiranii waan kanoo mootummaan akkamiin ilaala? Qaamni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanatti hidhatee jiru lubbuu lammiilee nagaa yookaan siiviilii jedhamaniif eeggannoo godhu irratti maal jettu?
Kun egaa qaamni mootummaadha. Ergamuun finni iddoo sanatti fudhatee deemeef nageenya lammii naannoo sanaa eegsisuudhaafi nageenyaa lammiin naannoo sana jiraatu sababii rakkoon nageenyaa isa qunnamee ba'ee galuudhaaf rakkateef nageenya isaa mirkaneessuuf iddoo sanatti adeemu kan godhame. Qaamni nageenyaa kun qaamni nageenyaa kan federaalaa jira, kan mootummaa naannoo jira. Kan hawaasa keessaa dhufe milishaa gandaallee dabalatee gurmaa'anii qindoominaan akka isaanii nageenya uummata sanaa kabachiisaniif iddoo sanatti kan deemame hamma ammaatti odeeffannoo ani ofii qabuun qaamni nageenyaatiin rakkoon akkasii ga'eera. Namni tarkaanfii namni nageenya qaamni nageenyaa fudhateen namooti siivilii irratti miidhaan ga'eera kan jedhu qorannaan qabu. Bichi garuu gaafa lakkoon naannoo tokkotti hiikamuuf deemuuf qaamni nageenyaa meeshaa hidhatee naannoo tokko keessa seenu yeroo seenu lubbuun namaa darbu namni nagaan gidduutti miidhamuu kan jedhu xumura akkasiirra ga'uun nama rakkisa baay'ee. Lamaanuu uummata kanaaf sodaadha. Maaliifi kara tokkoon qaama hidhatee bosona keessa jirutu jira. Qaamni kun qaama rixee loluudha. Qaama fuulaan ba'ee waraanu miti. Gara tokkoon immoo qaamni mootummaa nageenya kabachiisuuf deema. Kun kan ta'u siiviilii gidduutti uummata gidduutti. Gochi uummata gidduutti ta'u kun lammii nagaa miidhuun danda'u kan jedhu xumura akkasii dubbachuun nama rakkisa. Inni kun yeroo deemamu of eeggannaa gochuun malu godhameera moo hin godhamne kallattii ittiin nageenya naannoo sanaa mirkaneessuun danda'amu hin deemamne kan jirus of danda'ee qoratamuu qaba jedhee sana mana ammas qoratamee deebi argachuutti sana jiraata. Sana gidduutti waan jiru qaama lamaan gidduutti miidhaan jira jedhee uummanni koma eenyu kamtu kan jedhu illee adda baasuu dhiisuu danda'a. Uummata sana gidduutti yeroo gadi mul'isaa uummati kun jireenya mataa isaa jiraata, baadiyyaa keessa jiraata, hojii isaatiin jiraata. Waa'ee lolaa, waa'ee waraanaa, humna waraanuuf humna wal waraanaa waluu isaallee adda baasee beekuu dhabuu danda'a. Kanaaf qaama mootummaatiin of eeggannoon akka godhamu kallattiin kennameera. Of eeggannoo dhabuudhaan yeroo rakkoon dhufames dafamee akka tarkaanfiin fudhatamu godhameera waan ta'eef hangama mootummaatiin baay'ee wanti daangaa darbee deemu jira jedhee amma ammaatti odeeffannoo qabnu jiru. Garuu waan jala sararee dubbachuu barbaadu. Caasni kun nageenya kabachiisuuf deeme malee uummata miidhuudhaaf miti of eeggannaa gochuun dirqama isaati. Of eeggannoo gochuudhaan humnaa ol tarkaanfiin fudhatame jiraate qaama sadaffaan illee gidduu galamee qulqullaa'ee ifa uummataafis ibsamee qaamni badii qabu seeraan gaafatamu wanti sadhu hin jiru jechuudha. Bakka dogoggoree caasni nageenyaa tarkaanfii fakkeenyaaf amma naannoo magaalaa naqamtee irratti rakkoo uumame immideetilii caasaan nageenyaa naannoo tarkaanfii fudhateera.
Namoota Gaambeellaatti baqatanii jiran keessaa akkasuma torban darbe keessa bilbilaan dubbisuudhaaf yaalii godhe jira. Mootummaan rakkoo amma naannoo sanatti gahaa jiru bilisa taanee dubbachuu dandeenya osoo dhufee iddoo kanatti nu mariisisee waan jedhu kaasu hawaasa naannoo sana jiraatu irrattis akkasuma dhiibbaan uumamuu irraan kan ka'e mootummaan nu mariisisuudhaaf yaalaa ture jedhanii mariisisuuf dhabuusaa garuu wanta mirkaneeffadhe hin qabu kan mootummaan naannoo Gaambeellaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namoota kanneen iddoo garaagaraatti akkas qe'ee isaanii irraa fagaatanii godaananii jiran kana mariisisuudhaaf wanti yaadame jira. Waan achi jiru sirriitti hubachuudhaaf jechuudha.
Kun akka maalummaatti hin jedhe qaamni lamaanuu kallattii ittiin adeemuu qaban keessumaati. Amma namni mootummaan biyya geggeessaa jiru kun mootummaa uummata isaatiin filate yoo hin barbaadu jedhe aangoo irraa buusuudhaaf mirga isaati uummanni. Garuu hamma aangoo irra jirutti mootummaa isaatti siqee gaaffii isaa gaafatee rakkoo isaa ibsatee waan inni itti falatti argachuu qabutti fala argachuuf akka itti deemuun waan filannoo qabu miti. Sirriidhas gaaffiin akkasitti qabu. Hamma ammaatti foormaal karaa ta'een gaaffiin akka kanaa kana karaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyaatan jiru achiiti naannoo mootummaa Gaambeellaatiin wanti rakkoon akkasii qe'ees odeeffannoo qabnu garuu wanti guddaatti gochaa jiru maalinni namni qe'eesaa irraa akka mukaane qe'eesaa irra ture rakkoon naannoo sana jiru akka hiikamuuf hawaasni keessuma abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abboon namantii bakka jirutti hawaasa kana gaggabbeessuu qabu kallattiidhaan gadi bunee mariisisuu qabnaa kan jedhu mareedhaan amma silasii kaasee kallattii qabsiifnee dubbii kana hiikuu qabnaa karaa mootummaatiin haala mijeessaa jedhanii haala mijeessaa jira. Waltajjii tokko suula kana dura akkuma silasii kaasee kaasnaa fudhannees gadi buunaa qaama sana qulqulleessinee bakka jiru sanatti achitti buqqa'ee jiraachuusaa sana ragaadhaan kiliir goonee qulqulleeffannee qaamaan deemanii dubbisuunis rakkoo qabu hin qabu.
Qaama hidhatee jiru dubbisuudhaaf yookaan haasofsiisuudhaaf wanti yaadame yoo jira.
Qaama hidhatee jiru qaamni kun yeroo adda addaa carraan kenname fuudhaaf fedhiin ni agarsiifne ammas nuti torbee darbee ibsa mootummaa naannee jira ifatti qaamni nagaadhaan socho'uudhaa barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa balballi isaa banaadha. waliin dubbannee rakkoo kana hiikna hidhannoo keenya keenyee meeshaa keenya keenyee dhukaasuu dhaabnee nagaatiin rakkoo keenya hiiknaatii kottaa kara danda'ameen qaamni bakkeetti beema jechuu barbaadu jiraannaan hin mari'annaa jedhameera. Kanaaf immoo abbootiin gadaa saayyoonni dimmicha keessaa qooda qabanis akkasaan gidduu galan godhamee jira. Ammarraatti gara torban lama dura dimmicha irratti mari'annee guyyaa afur dura ibsa miidiyaadhaaf laanneerra ammammaatti deebi'ee dhufnee karaa kanaan deemnaa kan jedhu hin argamne. Ammas illee kana nagaatiin deemna yoo jedhame abbootii gadaatti yaada isaanii himatanii abboota amantiitti jaarsolii biyyaatti yaada isaanii himatanii yoo waliin mari'anne mootummaan naannoo Oromiyaa waliin mari'achuudhaaf eenyu wajjin mari'achuudhaaf qophaa'aadha jechuudha. Kana nagaa dubbii hiikuudha.
Kanaan dura kan akka gaaffiitti isaan kaasaa turan qaamni gamas jiru bilisa kan ta'e walaba kan ta'e qaama sadaffaa kan ilaalcha siyaasaa ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'ee fi qaama lamaaniyyuu walitti fiduu danda'u jechuun kan isaan kaasaa turan. Kanaan dura qaama mootummaatiin kan bakka bu'ameedha nuun bakka nuun bu'u jedhanii gaaffii akkasii kaasaa turan as keessatti eeggannoon godhamee jira.
Amma nuti nama dhimma kana gidduu galeen hojjetaa dhimma kana gidduu galeen hiikuu danda'a jedheef carraa laanne malee mootummaa dhufee miti abbootii gadaati kan kallattiidhaan keessa gallee hin hiikne danii hayyoota kan keessa gallee hin hiikne yaada dhiyeessan tole kara mootummaatiin rakkina hin qabu isheen keessa galaati hiikaadha kan jedhame abbootiin gadaa akka nama nutti sirni gadaas kan ajaju eenyu loguun danda'ani gadaa sana bulchu waan ta'eef sirna sana keessatti eenyuufuu loguun danda'ani eenyuufuu ooganii eenyurrattu miidhaa geessisuun danda'ani akka itti anaman abbootii gadaan barbaadan hayyoota oromoon barbaadan nama kanaa wajjin hin teenyu jedhame immoo abbaa wajjin taa'amuun barbaadan eenyu. Abaluu taa'ee dubbii kana nuuf hiikuu danda'a kan jedhu proposed godhanii waliin mari'achuu dandeenya. Dhimma Oromoo nagalcha kan jedhuu fi dhimma Oromoo laaluu nan danda'a kan jedhu kan wajjin taa'ee mootummaan naannoo Oromiyaa dubbachuudhaaf balballisaa cufaame. Abbaan gadaa Oromoo kan kanaan oliis furaa ture kan kanaan oliis hin furaa. Yoo achi keessa hin jiraate yoo achi keessatti wanti rakkoo dhiibbaan jiraate yoo achi keessatti loogii kan godhu yoo jiraate isatti manii ati dhimma Oromoo hiikuu hin dandeessu. Maqaadhaaf jennee wal bira teenya miti afaan tokko dubbannee walii galuu hin dandeenyu taanaan faranjiitu dhufee gidduu keenya taa'ee walitti waraarsaa jedhee yaadu. Oromoon Oromootti dubbatee Oromoon Oromoo dhageessisuu hin danda'u yoo ta'e jechuudha. Kanaaf nama barbaadanii abalu kana keessa galuun irratti turre abalu galuu qabaa abalu dhufee yoo jedhe wajjin mari'annaa yoo jedhanii kallattii kanaan dhufan eenyu wajjinu mari'achuudhaaf balballi keenya cufaa miti. Kan afaan isaan beekne wajjinuuti mootummaan biyya kanaa mari'atee kallattiidhaan biyya kanaaf waan faayidaa buusuuf hojjechaa jira. Kanaaf nutti dhaga'amuu qaba yoo ta'an kan du'aa jiru lammii keenya kan ajjeesaa jiru lammii keenya walii walii keenyatti warra gumaa taanaa jirra. Kanaaf Oromoon bilisoomus tokko Oromoon gaaffii bilisummaa gaafates tokko Oromoon onbulchina jedhamee garasii galanaatii gaaffiin paartiin Oromoo meeqaa sabni irra socho'aa jirus tokko waan ta'eef an balballi banaadha yaada banamaa finnee rasaasa dhukaasuun ala taane gadi keenyaa mari'annu abaluu dhufee dubbii kana eeguu danda'a abaluun bahee eeguu danda'u abaluun baasaa abaluun galchaa jedhanii waliin mari'achuun hin danda'ama fala jedhee waan yaaduudha mootummaan kan kenne abbaatti amanan gamii wajjin mari'achuun hin danda'ama.
Deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed akkasumas mormii kaafaa irraa qaban mul'isuuf jecha magaalaa Jimmaa keessatti fiigichi kan gaggeessame illee torbanuma darbe keessa ture.
Har'a magaalaa Jimmaatti fiigichi mormii fi deeggarsaa gaggeeffameera. Fiigicha har'aa irratti dargaggoonni hirmaatanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanitti fiigicha kanaan paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo mormuu fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin deeggaruuf akka ta'e dubbatani. Dargaggoo Guutamaa Haayidar jiraata magaalaa Jimmaatti. Hirmaattota fiigicha har'aa keessaa nama tokko.
Kaayyoon fiigicha kanaa deeggarsa Dr. Abiyyii fi mormii arrabsoo adda addaa Dr. Abiyyii fi uummata magaalaa Jimmaa irratti godhame sana mormuudhaan goone. Haala kanaan nuyi si bira jirraa caalaa miti Jimma lafas qabdi namas qabdi kan jedhudha dhaadannoon bira jiru. Siyaasa kan keenya yaada bilchaataadhaan illee arrabsoodhaan mormuu jechuun hin danda'amu kan jedhu. Dhaadannoon dhaqsifamaa oole. Itoophiyaan kan biyya hundaati, Oromiyaanis kan Oromoo hundaati kan jedhudha dhaadannoon jijjiiruga.
Arrabsoon qaama kamiin kan uummata Jimmaa irratti qaqqabee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti kan qaqqabe?
Arrabsoon kan qaqqabe danuudha. Kanaan dura Jimmaa lafa malee nama hin qabnu kan jedhu itti gaafatamaa paartii kaafaa'otiin kaasa'amee ture. Kun jechoota gootota Oromoo kan jedhu keessatti illee galee jira. Jimma immoo namas qabdi lafas qabdi akkana jedhamuu hin qabnu kan jedhudha. Waan kanaa dhiifama nu gaafadha. Waan jettaniif nu ibsaa jennee jaarsoliin abbootiin bahanii kana gaafatanii soorri deebiin nu kenname hin jiru. Gara kana dhufuudhaaf jennaan utuu nuti walitti eenyuun jedhin komii qabnu maalii fi miidiyaadhumaan bahanii jimmasee akkuma Oromoo kaanii namas qabaa lafas qabaa Oromoodhumaan waliin kan jedhu maaliif nuun ibsinedha sama biraatiini arrabsoo hundi qaalaa kan jedhu, warra addaa kan jedhu, addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan abiyyi irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana sun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatii hundi qaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun duratti godhameera kan jedhuudhaan yoo dadhabina qabaate isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyu nu filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maabaabsuu didde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhuudha.
Akka yaada dargaggoo guutamaan jedhetti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata.
Gama biraatiin arrabsoo hundi qaalaa kan jedhu, warra addaa kan jedhu, addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan abiyyi irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana dadhabina sana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatii hundi qaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun nurratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa, nus bira jirra. Yoo dadhabina qabaate nus isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyu nu filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maabaabsuu didde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhu.
Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo deebittaanu kennaniiru.
Leen ciniinsuun qabee waan of rakkifti malee waan namni dubbattes waan namni dubbattes akkan dubbattes akkan taanetti hiikoo kennitee rakkatti malee jirmi saba keenyadha waanan saba keenya rabsuuf hin qabu. Saba keenya dhiitti saba biraayyuu waan jiran rabsuuf hin jiru. Waan hin taane akkan taanetti sabatti manii waan taane sabaatti bormichuu Oromoos amma danda'etti reetu bara gadee kana jala baana jedhanii waan ciniinsuun qabee rakkisifatti fakkaata namalee saba keenya waan rabsuuf hin qabu. Jimmaa yeroo baay'ee rageera waluma fayyadu Jimmaa yuunivarsiitii warra keessumaa kabajaa godhee waame farsoo Oromoo gubbaatti warra kaan wajjin dubbanne keessaa tokkodha. Jimmaa yuunivarsiitii barma darbu kan ta'e tokko karaa qorannoo isaa ta'u karaa biraa dagaldamii dorma fa'a obbidootu maattuu turuun nyaachisee malee jibbi dorgommee turre ajjeennaa kanaan sun argee rageera. Warra dhugoon isaanii iyyuu qabee barabbaa biyyaa fa'aa maaliifii qabee darbee darbee nan arga waan akkasii.
Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibseera guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
itti haa yaannu ilmaan haa barsiifnu ittiin haa guddifnu wal haa yaadachiifnu jechoota adda adda ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed imaltuuf gara tokkummaa Emireetota Arabaatti imaluun mata duree torban darbee keessaa tokko.
Gaggeessitoonni ol aanuun paartii badhaadhina guyyoota 17 darbeef Adaamaatti leenjii irra turan har'a waltajjiin isaanii goolabamuudhaan Finfinnee galma waajjira muummee ministeeraatitti xumura argateetiin jira. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed, hoggansi paartichaa, qajeelfamaa fi tarsiimoo dhaabbatichaa hunda sirritti hubachuudhaan hawaasa akka tajaajilullee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Keessattuu aangoon kun aangoo dhaabbataa umrii guutuu irra jiraannu miti kan jedhan Abiy Ahmed, hoggansi yeroo qabutti hawaasa tajaajilu irratti akka xiyyeeffatullee waamicha dhiheessan. Dubbisuu dhabuunis, barreessuu dhabuunis, qophaa'uu dhabuunis booda rakkoo qaba. Namni itti hin qophaa'in, namni amma of hin qopheessin karaa wayiitiin itti gaafatamummaa ol aanaa yeroo qabatetti yeroo itti gaafatamummaa isaatitti barmoota keessa gala. Yoo ammumarraa of qopheessuu hin danda'in. Erga gama aangoo kanaatitti dhufee wanti naa gale tokko namoonni aangoo irra jiran gama hundaaniyyuu hunduu kan na gaafatan dhiphuun kee yaaddoon kee guddaan maalinniidha? Wanni nama dhiphisu yookaan ammoo danqaa namatti ta'u maalinniidha? Isaan kunniin ammoo wanti itti gaabbitu guddaan maalinnii nama gaafatu? Carraa argannee yeroo bakka tokkotti ramadamne yoo osoo ittiin fayyadamin hafne, yeroo sababa tokkoon bakki sun isin irra hafe gaafiin guddaan maalitti gaabbitaniidha? Kanaafuu bakka jirru hundatti carraa kanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Oduu walqabateen muummichi ministeerota Abiy Ahmed guyyaa borii imala isaanii gama giddu gala bahaa gamtaa Emireetota Arabaatitti akka taasisan himameetiniin jira. Imala kanaanillee lammiilee Itoophiyaa hedduminaan walitti dhufaniitiniin jedhan wajjin marii kan taasisanii fi dhimma dantaa mirga lammiilee biyyoota garagaraa keessatti argaman irrattillee kan xiyyeeffatamu ta'uu dubbatan. Hogganaan pireesi sekretarii waajjira muummee ministeeraa obbo Nugusuu Xilaahuun.
ዓላማው በመካከለኛው ምስራቅ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በመወያየት ዜጎቻችን ያሉበትን ሁኔታ በማየት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች
ካዩን ጉዳን ለሚሌ ኢትዮጵያ ግዱ ገለባሃት አርገመን ወሊን መሪአቹዳን ሐል ለሚሌን ከን ከሰጅረን ኢላልሁዳን ጋፊሌ ኢሳን ጋፈተን ረቲ ፈለበርባቹዳን ወልተጂ ረቲ መሪአተሙዳ ግዱ ገለባሃትቲ lammiileen Itoophiyaa miileena lamaa olii ni jiraatu. Biyyoota giddu gala bahaa torba ta'an hedduminaan lammiileen Itoophiyaa keessatti jiraatan keessa namoonni 15,000 ol ta'an walitti bahaniitiin waltajjii kanarratti hirmaatanii muummicha ministeeraatiin wal argu. Kanaan dabalatattis bakka buutota lakkoofsi isaanii muraasa ta'e waliinis marii ni taasisu jedhan. Obbo Nugusuun akka kaasanitti mootummaan Itoophiyaa kanaan dura yeroo baay'ee biyyoota hedduu wajjin akkaataa waliigaltee hojii lammiilee Itoophiyaa irratti hedduminaan kan hojjetaatiniin ture ta'uu kaasanii biyyoonni akka Yoordaanos, Kuwaatar, Saawud Arabiyaatii fi gamtaan Emireetota Arabaa akka fakkeenyaatti fudhatamu jedhanii jiru. Dantaa lammiilee eegsuudhaafis namoota rakkoo keessa jiran gama biyyaatitti galchuun biyyoota akka Suudaanii fi kanneen birootitti hojjetamaatiniin turuu kaasan obbo Nugusuun lammiilee Itoophiyaa biyya ambaatitti sadarkaa garagaraa irra jiranillee mootummaan adeemsa dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate taasisuun namoonni 100,000 olii nagahaan akka gama biyya isaaniitti galanillee hojjechuu isaa obbo Nugusuun yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.